Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið. Það væri lengi hægt að ræða ferðaþjónustuna. Mér langar að snúa mér aðeins að nýsköpuninni sem er megin forsenda aukinnar verðmætasköpunar og samkeppnishæfni þjóðarinnar eins og fram kemur í áætluninni. Ísland stendur að ýmsu leyti vel í nýsköpun og þekkingariðnaði og þar er gróska og nú er unnið að mótun nýsköpunarstefnu og þá er auðvitað lykilatriði að sjá að fjármála áætlunin skapar svigrúm til að vinna samkvæmt þeirri stefnu þegar hún verið tilbúin. Það er ætlunin að auka útflutningsverðmæti, hagnýta tæknilausnir í þágu loftslagsmála og að ný störf skapist í þekkingagreinum. Eina nýjungum í nýsköpunarumhverfinu er auðna tæknitorg sem hefur hlutverka sinna tækni yfirfærslu og hugverkavernd fyrir íslenskt vísindasamfélag til þess að nýta fjárfestinguna sem að ríkið er að leggja í rannsóknar og þróun til þess að það skilir sér aftur til samfélagsins. Er rekstur tæknitorgsins tryggður í áætluninni? Og svo finnst mér mjög spennandi hérna verkefnin umgjörðum fyrir stafrænar smiðjur og mótun matvælastefnu, þannig ef að ráðherra hefði tíma til að segja okkur eitthvað meira það væri þá áhuga.
Til málstekur hæstvirtur ferðamála iðnaðar og nýsköpunar ráðherra